Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Indray andro dia toy izao no valon'ny fanambarana nataon'ireto voafonja vitsivitsy raha nanontanian'ny mpanao fanadihadiana mikasika izany atao hoe fivavahana kristianina izy ireo. Aleonay hoy ireto voafonja, aleonay mamaky toriteny toy izay miaino toriteny. Eny tokoa, ny hoe toriteny akory a dia tsy ny famakina ny tenin'Andriamanitra horenesin'ny sofiny maro ihany na ny filazana izany mandrakariva, na dia mitondra fandresen-dahatra noho ny heriny aza izany. Fa ny toriteny tsara indrindra dia aoka ho tsarovantsika fa ny fanehoana ho ampiainana mitovy amin'ny an'i Kristy. Izany ny toriteny feno fandresen-dahatra mahery vaika indrindra eto an-tany. Dia ho tanteraka amintsika rehetra izay mpanaradian'i Kristy anie, izay voasoratra ao amin'ny Korintianina faharotoko fahatelo ny andinin'ny faharoa manao hoe: ianareo no epistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakiny ny olona rehetra. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray ny radion'ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Manasanao mba hanaraka ity fomba fikarakarana sakafo tsotra ity mandritry ny minitra vitsivitsy monja, dia menao finaritra ary. Fomba fanamboarana flan vita amin'ny korzety no nomaninay aroso anao etiko dia reto avy ary izany ny zavatra ilaina ahafahantsika mikarakara izany. Mila korzety mbola tanora isika, ireo izany ny tena ilaina korzety tanora ray kilao, fromazy voakiky 100 grama, ronono velona 5 ny sotro fihinanana, atody akoho na kenina, tongolo maintso, persily, bazilika na hanitra hafa izay tianao arakarak'izay mahampy izany, ny sira ihany koa torak'izany, ny dipoavatra ary ny menaka arakarak'izay mahampy. Averina indray izany ny zavatra ilaina mila korzety isika raikilao, ka korzety mbola tanora no ilaina raha azo atao: fromazy voakiky 100 grama, ronono velona 5 ny sotro fihinanana, atody akoho anakenina, dia mila tongolo maintso ihany koa isika, persil, bazilika na izay hanitra tiantsika arak'izay mahamety sy mahampy azy, ny sira, menaka ary dipoavatra. Ireo izany no zavatra ilaina ahafahana mikarakara ny flan amin'ny korzety. Rehefa vonona ny zavatra rehetra dia ndao ary sika iroso amin'ny fikarakarana. Diovina tsara ny korzety dia avy eo tetehina boribory manify. Rehefa vita izay a dia endaendasina menaka nasiana sira sy dipoavatra ary masahana mandritra ny 10 minitra eo eo atao amin'ny afo malefaka izany a ilay korzety. Avy eo dia kapohina ny atody dia arotsaka ao ary ilay fromazy voakiky no manina teo aloha, asiana sira kely ihany koa, asiana dipoavatra, zava-maintso efa nomanina tery aloha ny diovina tsara, dia nitetehana madinika dia madinika, dia arotsaka ihany koa ny ronono ary afangaro tsara izy rehetra. Afangaro tsara izany a ny atody voakapoka, ny fromazy, sira sy dipoavatra kely, dia ny zava-maintso efa nomanina tery aloha efa voatetika tsara ary ny ronono. Afangaro tsara izany ireo. avy eo ny atody a sy ireo fangaro ny efa nkarakaraintsika teo ireo dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa no masahana folo minitra teo aloha. Afangaro tsara fotsiny a izy rehetra fa tsy avela ho masaka le atody. Avy hatrany dia sorona eo ambony afo izany. Rehefa voafangaro tsara izy rehetra dia sorona eo ambony afo. Rehefa vita izay dia arotsaka ao anaty lasitra efa nosorana menaka na dobera kely ny fangaro rehetra. Rehefa vita izay dia alefantsika ao anatin'ny lafaoro izay nomanina mialoha ny sakafo izay natao tao anatin'ny lasitra ka amaripana 80 degre izany a no mety aminy dia andrahoana mandritry ny 5-30 minitra eo eo. Rehefa vita izay dia azontsika roso mafanana mangatsiaka ny flan amin'ny korzety ary azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonezy ihany koa raha toa ka tianao a ny hihinana azy a miaraka amin'izany. Tsy aleo averina kely ny fomba fikarakarana ny flan amin'ny korzety ndao ary sasana madio tsara ho isika ny korzety avy eo tetehana boribory manify. Makalapoaly isika dia endandasina menaka asiana sira sy dipoavatra arak'izay tiantsika ilay korzety. Masahana mandritry ny folo minitra eo eo izany amin'ny afo malefaka. Atokantsika izany iny rehefa vita. Alaintsika indray ny atody kapohana dia avy eo arotsaka ao ilay fromazy voakiky. Ny zava-maitso efa nidiovina sy nitetehana madinika miaraka amin'ilay ronono imbalo ny sotro fihinanana dia asiana sira sy dipoavatra kely ihany koa dia afangaro tsara izy rehetra. Rehefa voakarakarantsika izay rehetra izay a ny atody sy ny fangarony rehetra izany dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa nomasahana folo minitra teo aloha. Dia afangaro tsara fotsiny a izy rehetra fa tsy avela ho masaka ny atody. Avy eo dia sorona eo ambony afo izany rehefa mifangaro tsara tonga dia sorona eo ambony afo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny lasitra efa nosorana menaka na dobera kely dia arotsaka avy hatrany eo anatin'ny lasitra ny fangaro rehetra no karakaraina teo aloha. Atao anatin'ny lafaoro manana maripana 80 degre mandritry ny 5-30 minitra eo eo. Masaka ny nahandro azontsika aroso mafana na mangatsiaka arak'izay itiavantsika azy dia azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonezy raha toa ka tianao ny anao izany. Dia izay ary ilay fomba fikarakarana flan vita amin'ny korzety. Ataovy ny fampiarana dia mahazotoa omana. Samy hotahian'Andriamanitra avokoa ny isika rehetra.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Telo izay iray namanao kalebandretsikivy no manolotra izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Tsy mba maro toy ny andriamanitry ny jentilisa ny andriamanitry ny baiboly. Maro ireny andriamanitsy izy ireny no sady andriamanitra ny foronina fa tsy mba mpamorona. Tsy mitsahatra mampitandra ny olona amin'izy ireny andriamanitra mpamorona sady manambara hatraniny amin'ny tenany mba tsy ahavoafitaka ny olombelona. Izao nolazainy amin'ny alalam-paminany Isaia. Isaia 53:5. Izao nolazain'i Jehovah mpanjakan'i Israely, dia Jehovah tompony maro mpanavotra azy, izaho no voalohany ary izaho no farany, ka tsy misy andriamanitra afa-tsy izaho. Rehefa nifidy vahoaka vitsy hitahirin'ny fahalalana azy izy, dia ny maizy azy mihitsy no nataony voalohany tamin'ireo taridalana folo izay fantatra aminy hoe didy folo. Hoy izao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo, aza manana andriamanitra hafa fa izaho ihany. Raha milaza ny amin'ny ray zanakafanahy ny tenin'andriamanitra dia tsy midika koa zany fa misa telo ny andriamanitra ambaran'ny baiboly. Tsy tao amin'ireo boky enina amby enimpolo mandrafitra ny baiboly ny teny hoe telo izay iray fa fotomponoana amin'ny tenan'ny kristianisma ny momban'andriamanitra izany, fotomponoana izay marina tanteraka satria miorina tsara ao amin'ny tenin'andriamanitra. Samy mandrakizay ary tsy azo sarahana amin'ny persona telo amin'andriamanitra telo izay iray. Voasokafana amin'ny baiboly dia hita ao io andriamanitra tokana nefa miseho amin'ny endrika telo hoy ny Genesis toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesis toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizy no nytambonin'ny lalina, ary ny fanan'andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, ary andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ny fanahy nanomba tambonin'ny rano, ny ray namolavolan'ny famoronana, ary ny teny no namoronany zavatra rehetra. Tsy izy ho teny io fa ny zanaka ilay teny tonga nofo. Jaonina toko voalohany. Saika ny vonoan'ny olona Jesosy rehefa nyteny izao teny izao: lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Jaonina toko favalo andininy favalo amby dimampolo. Izy nefa hitan'ny olona fa tsy mbola dimampolo taona akory. Andininy fa fito amby dimampolo. Mila fanekena ny zavatra sy takatry ny saina amin'ny famonjena. Izany no atao hoe finoana. Teo amin'ny fanomboan'ny asa fanavotana izay nitanterahany zanaka dia niseho tamin'ny fomba manetriketrika indray andriamanitra telo izay iray. Nanaovam-batisan'i Jesosy io fotoana io. Andiovaka itsika Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Ary raha vao nao tao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hitany fanahin'andriamanitra nidina tahaka ny voromailalaka nakeo amboniny. Ary inzao nisy hoe avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Nanatrika teo avokoa ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amin'ny fanohizany asa-pamonjena izay anyrahan'i Jesosy ny fiangonana dia mbola amin'ny anaran'andriamanitra telo izay iray no nasainy anaovana izany asa izany. Hoy Jesosy ao Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy misaraka ary tsy mifanohitra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy samihafa izy ireo fa iray ihany. Noho izany, tanjona iray ny kendren'andriamanitra telo izay iray dia ny amonjy ny mpanota. Ireo izay tsy mandinika tsara ny tenin'andriamanitra no ahita fifanoerana sy tsy fitoviana eo amin'andriamanitra ray sy zanaka sy fanahy. Tsy iza no ambadika izany fampifanoerana an'andriamanitra amin'ny tenany izany fa ilay fahavalon'ny fahamarinana dia ny devoly. Atao ny fomba rehetra tsy hatakarantsika sy tsy hanarahantsika ny drafitry ny famonjena atolotr'andriamanitra. Ampifanoeriny ohatra ny ray sy ny zanaka ny amin'ny lalàna. Nino tokoa ny Jiosy fa tonga andravan'ny lalàny ray ny zanaka. Mazava nefa ny tenin'i Jesosy ao Matio toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Matio toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aza ataonareo fa tonga aho andravan'ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litery ray na tendrontsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ambaran'i Jesosy ombienombieny koa fa tsy tonga anao ny sitrapony izy. Izao no ambarany eo amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahavalo amby telopolo. Jaona toko fahaenina andininy fahavalo amby telopolo. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary iza moa ny naniraka azy? Andriamanitra ray. Sandohan'ny fahavalon'ny fahamarinana koa ny asan'ny fanahy masina amin'ny fitarianan'ny olona hanao zavatra mifanohitra tanteraka amin'ny an'ny ray sy ny zanaka. Efa hitantsika nefa fa iray ihany izy telo ireo ka tsy hifanohitra velively. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahaenina amby roapolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahaenina amby roapolo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Tsy manafoana na manova ny lalàny ray ny fanahy masina fa mamerina ny olona ho amin'ny fitandremana azy. fanahy hafa ny mampirisika ny olona andika ny didin'andriamanitra. Anisan'ireo vokatry ny fanahy masina tany sain'ny apôstoly paoly ao amin'ny galatiana toko fahadimy ndinyny faharoambyroapolo sy telo amyroapolo ny fahamarinana. Ny olona mandray ny fanahy masina zany dia olona manaraka ny marina. Inona moa ny marina na ny fahamarinana? Ny tenin'andriamanitra ray. Hoy koa jesosy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Izao no toko fefatra ambin'ny folo andinyny fahaenina. Ny zanaka ny fahamarinana ary mitaona ny mpanota hoe ho aminy ny fanahy masina. Fantatry ny apôstoly jaona tsara fa hamitaka ny mpino amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy sandoka ny devoly ka dia nampitandrina ny amin'izany izy. Izao no ambarany jaona voalohany toko fahefatra andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko fahefatra andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no hafantaranareo fanahin'andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'andriamanitra, ary izany ny fanahyny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Ny hoe manaiky an'i Jesosy dia tsy hoe manaiky azo mpaminany lehibe na olona tsara fanahy fotsiny ary namonjy olona maro teto an-tany. Tsy ampy izany, satria andriamanitra tonga nofo mihitsy Jesosy ilay teny namoronan'andriamanitra tany amin'ny famoronana. Mazava ny filazan'ny faminaniana azy. Isaia toko fahasivy andininy ny fahadimy. Isaia toko fahasivy andininy ny fahadimy. Fa zaza niteraka ao antsika, zaza lahy nomena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrina fiadanana. Mazava arak'izany fa sandoka ny fanahy izay mandany mahaandriamanitra an' Jesosy. Ry mpiaiminamana, iray ihany ny andriamanitra mahavonjy ambaran'ny Baiboly, na dia miseho sy miasa amin'ny fomba telo samihafa azy izy. Iray izy ireo samy mandrakizay, miara-namorona, miara-manavitra amin'ny mpanota. Noho izany, iankina ny famonjenantsika mihitsy ny fahafantarana azy. Aoka ianao ho mailo fa ataon'ny fahavalon'ny fahamarinana izay ahitantsika andriamanitra telo samihafa izay to mifanohitra amin'ny toetra sy ny asa. Orotodrotika tsy azo famonjena izay mino izany fotokevitra izany. Ambaran'i Jesosy fa fiainana mandrakizay ny fahafantarana an'io misterin'andriamanitra io. Hoy izy eo amin'ny Jaona toko fito ambin'ny folo andininy fahatelo. Jaona toko fito ambin'ny folo andininy fahatelo. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Azon'ny olona rehetra tao izany fianarana izany, ary tsy iza mpampianatra faratampony amin'ny taranjo io fa ny fanahy masina ihany. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa raha tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Miantso asainao ny tompo androsatrany amin'ny fahalalana azy izay mitondra famonjena. Ivavaka isika. Ray masina tokana sady marino, isaoranay ianao no ny fitiavanao izay ahariarinao amin'ny teninao. Ampitomboy ny fahalalanay tsaranao mba azahoanay ny fiainana mandrakizay avy amin'izany fahalalana izany. Sokafo ny masonay ahita ny tena endrikao ary ovay anahaka anao izahay. Angatahanay ny fananao masina hitaridalana anay ho amin'ny fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Que ce monde peut donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien. Mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi, je ne le connais.
Jude 25.
Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, je pourrais distribuer à ceux qui en sont privés tout cet argent que j'aurais entre mes mains. Mais je
listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Feu ni piaino.
Feu ni piaino.
Fifalina wani namanao Ilion Andriamitantsoa. Ny miraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ty fandarana feo ny mpiaino ity. Anaraka hira anankiray isika, hira tena ankafizinao ary atolotra ampitiavana ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka manero an-tany.
Suilai maraina, hitunda fa,
anjana ala fona ni adi nata ka upande si saruta be ni fiaina na anke iti enti sielu
VR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Anaraka fijoroana vavolombelona isika, fa milohan'izay dia tiko ny mampita ny afatra avy any amin'ny foibeny radio AWR manero an-tany amin'ny mahasolotenan'ny AWR aty amin'ny faritra misy antsika. Mifantoka amin'ny fampitana ny filazantsara, indrindra fa ny afatry ny anjely telo voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fahenaka hatramin'ny faharoa ambe folo ny hetsika rehetra ataon'ny radio advantista manero an-tany. Efa izay rahateo no natao hatramin'izay, fa hamafisina izay ilay afatrafatra, hamafisina manokana izany manomboka izao. Ny federasiona izay mampiasa FM ary mikasa ny iaraiasa amin'ny AWR na mifangatana fitaovana na ny toy izany dia fepetra tsy maintsy ekena izay fitoriana ny afatry ny anjely telo amin'ny alalan'ny onjapeo izay. Izay zany a, raha tsy izany dia tsy ahazo atao ny fiaraha-miasa. Mazava izay, tsy maintsy manaiky hitory ny afatry ny anjely telo ny radio rehetra izay miara-miasa amin'ny radio advantista manero an-tany. Ny fomba fiasan'i Jesosy no ampiarina amin'ny fandarana rehetra, ny fomba fiasan'i Jesosy rehefa nitory ny filazantsara. Ny fangaro tamin'ny olona izy a, tsy mitokatokana zany fa ny fangaro tamin'ny olona izay tiany ampitanafatra, ndea namantatra izay ilain'izy ireo amin'ny fiainany andavanandro manontolo fa tsy ny lafiny ara-panahy ihany a, ndea nanampy azy rehefa nahita an'izay filana izay, ilay antsoina amin'ny teny anglisy hoe first needs, filana izay tena tsapan'le olona mihitsy. Rehefa mifangaro amin'ny olona izy a, mamantatra izay ilainy dia manampy azy mifanaraka amin'izay ilainy izay a, dia nivokatr' izay dia nahazo ny fon'ny olona izy izay vao nyteny tamin'izy ireo mba hanaraka azy ho lasa mpianany. Fa tsy mifamadika amin'izay zany a ny fomba fiasa. Indraindray olona mbola tsy nifandray amintsika, tsy nifangaro tamintsika, tsy nisy zavatra nataontsika ho azy no anokafantsika ny tenin'Andriamanitra, dia azagaga isika raha tsy mahita vokatra. Fa ity fomba fiasan'i Jesosy ity no ampiasaina amin'ny asa rehetra, anisan'izay ny famokarana fandarana amin'ny radio. Mifangaro amin'ny olona amin'ny alalan'ny fomba samihafa isika, tsy ny anahaka ny ataony na hanome fahafampo azy amin'ny zavatra tsy mety ataony, fa ahafantarana izay ilainy amin'ny velaram-piainany rehetra, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pietsepo, ny asa iainany andavanandro, ny fianarana ataony andavanandro, ary mamokatra fandarana mifanaraka amin'ireo filana ara-dalàna hiainan'ny olona andavanandro. Fa ny tanjona faratampony amin'izany rehetrarehetra izany a, dia ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana, ary handova ny fiainana mandrakzay, satria ny fahotana ny fototry ny olana rehetra misy. Ny anafaka ny olona amin'ny fahotana, izay zany ny tanjona. Isika mpitory ny filazantsara fa tsy afaka manafaka ny olona fahotana, asan'Andriamanitra izany, saingy mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika ao amin'ny famonjena ireny olona ireny mba tonga azy koa handova ny fiainana mandrakzay. Kely sisan'ny fotoana ahafahana mitory ny afatry ny anjely telo, afatrafatra avy any amin'ny foibe zany. Kely sisan'ny fotoana ahafahana mitory ny afatry ny anjely telo zay tena halan'ny satana manokana ny toliana azy. Ka izy rehetra miezaka mitory an'izany a dia mitsangana ho fahavalon'ny satana sy ny mpanaraka azy mifantana. Mety miresaka afatry ny anjely telo ny olona anankiray na ny onjam-peo anankiray, saingy tsy miresaka ny tena votoatiny sy ny tanjona kendrena amin'izany. Akoatran'izay zany a, betsaka ny antsika atao anamafisana an'izany fitoriana ny afatry ny anjely telo zany eo anivon'ny radio advantista manerantany. Voalohany amin'izany a, ny famatsiana ara-pitaovana ireo radio FM vonona ny ampiatra izany fomba fiasa izany, vonona ny tory ny afatry ny anjely telo indrindraindrindra. Efa betsaka ireo radio FM zay nahazo tombontsoa tamin'ny AWR na teo amin'ny lafin'ny fanofanana izany na tamin'ny famatsiana ara-pitaovana be dia be. Misy aza tamin'ireny fanomezana nomena ireny a, nefa misy fahasimbany ary dia hiezakantsika ny anolo an'izany. Dia eto am-bavaka ny fanoratana an'ireny tetikasa ireny amin'izao fotoana izao a, zay tsy maintsy alefa aingana sy maika any amin'ny foibeny AWR. Manaraka an'izany a ny fanofanana mifandraika amin'ilay tanjona kendrena. Anisan'izany ny fiofanana no karakarain'ny AWR tany Livingstone tany Zambia, izay nananantsika solotena sivila avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Sivila izy ireo no niaraka tamiko tany ary voninahitra ao an'Andriamanitra fa fahombiazana ny vokatr' izany. Sady nanatrika fiofanana izy ireo, nanao fampiarana ary nitazona sita toerana tsirairay avy isakariva nanaovana conférence. Ny tsirairay mihitsy manao conférence amin'ny teny anglisy, izay nadika tamin'ny fiteny any an-toerana moa zany. Natratra 60 ny mpiofana tany izay samy nitana site de conférence iray avy nandritra ny 100 andro, ary vokatr' izany dia natratra hatrany amin'ny 500 sy 1000 ny olona natao batisa indray sabata monja taorianan'izay 100 andro izay. Anisany nampihetsi-po ahy tamin'io sabata nanaovana batisa io ny mahita olona izay tsy manao akanjo fitondra amin'ny batisa intsony satria fa tsy araka intsony, fa ny akanjo eny aminy mihitsy no nentiny tao amin'ny ranony batisa. Avy eo izy vao misolo akanjo. Misy tamin'ireo namantsika no nitazona site de conférence tany ambany vohitra, izany eny amin'ny toerana misy elefanta, misy liona, misy biby samihafa. Rehefa arivariva tokotokony amin'ny 9 dia miampita ny elefanta, ary rehefa miampita takan'izany ny elefanta miaraka amin'ny zanany dia tsy maintsy mijanona lavidavitra mihitsy ny fiara na ianao izay mandeha, fa tsy afaka manakaiky azy ireny. Indrindra raha mandeha tokana ny elefanta dia maika aza mampitahotra noho izy mandeha andihany. Tsy maintsy ajaina amin'ny lalana izorana izy dia mijanona ianao. Ny sedran'izany ny namana mpiofana sasany, kanefa dia nahatody hatramin'ny farany ny konferansa izay nataony. Efa maro ny toerana nanaovan'ny AWR fanofanana na rahana fampiarana tahaka an'izany. Anisan'izany ny tany Arusha, Tanzania. Ny tenako sy ny namana Kalebandritsikivy moa no solotenantsika tamin'izay fotoana izay. Tany Arusha, Tanzania ny nanaovana ny fanofanana sy ny fampiarana. Tsy maintsy nitana site de conférence, toerana anaovana conférence tsirairay ny mpiofana rehetra tahaka natao tany Livingstone tamin'izay fotoana izay, ary taorianany 20 andro nanaovana conférence dia natratra 2000 ny batisa. Izany fomba fiasa izany no anisany mampiroborobo ny asa any Zambia. Mahatratratrany amin'ny 8 tsiray tapitrisa ny mambra ao anatin'izany union izany, ary na ny filoham-pirenena zambiana aza dia adventiste. Ankoatran'izany a, dia eo koa ny fampiasana web radio ho an'ireo olona afaka miaino fandarana amin'izany fomba izany, indrindra moa izany ireo olona an-tanàn-dehibe. Ankoatra ny web radio a, dia misy koa ny fanapariahana ny megavoice, sady radio izy io a ny megavoice ho an'ireo mpiaino any ambanivohitra. fa marobe no naparitakay ary mbola marobe no ho aparitantsika. Fitaovana tena mandaitra izy io izay mirakitra fandarana mahasoa marobe, indrindra ny fianarana baiboly sy ny fitoriana ny filazantsara. Tsaroko eto ny lehibena dahalo anankiray izay nandroba ny tokantranona advantista anankiray ny faritra tena mena. Ity mambra voaroby ity moa dia anisany nahazo an'ireny fitaovana ireny hitorian'ny filazantsara any amin'izany toerana izany a. Dia voaroba niaraka tamin'ny entana tao an-trano ilay radio mega voice teny aminy any anaty ala anaty lavabato moa no fierendretsolahy reto a sy ny fitehiriza nialatra izay nataony. Rehefa tonga tao anaty zoi ilay lehibe ny dahalo dia nahaliana azy fatratra ny nampiasa n'ity radio ity izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Nanaitra azy ny nahafahany miaino izany radio izany ao anatin'ny zoi izay fehereny. Tsy fantany mantsy fa rehefa tsy misy onjapeo dia mbola afaka mandeha io radio satria misy fandarana voarakitra be dehibe ao anatiny. Ary vokatry ny fianoany an'izany a dia taritiny daholo ireo dahalonama niaraka iaino aminy. Ny faran'izy ireo a dia niaraka nitandrina ny sabata tao anaty ala tao satria ao ny fierenaizy ireo rehefa tsy mangalatra. Rehefa tafiditra ao izy ireny dia tsy hitany miaramila sy ny gendarma mihitsy zay atao fa dia avela ao aloha izy mandra-pivoakany. Vokatry n'io mega voice io radio mega voice io a dia nanjary niova fo niala tamin'ny mahadalo azy ny lehibe ny dahalo sy ireo namany izay niaraka taminy ary nitady toerana mba hahatonga azy ho vita batisa. Hitantsika amin'izany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Mbola afaka mitanisa fijoroano vavolombelona be dehibe aminareo a vokatry ireny fitaovana nozaraina ireny. Efa nahatratra 5 arivo koa, 5 arivo mahery aza ny radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro naparitakay manerana ny Madagasikara ary asitrapon'Andriamanitra dia mbola hitoy izany. Maro antsika ny efa nahazo an'ity mega voice ity ho izahay a ary be dehibe ny nahita tombontsoa tamin'ny fampiasana azy tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny ezaka ho atao amin'ny manaraka dia tsy malagasy ofisialy ihany no atsofoka ao anatin'io fa ezakantsika hiaraiasa amin'ireo FM any amin'ny faritra mba hamokatra fandaharana amin'ny tenimparitra izay ho azon'ny olona henoana any ambanivohitra rehefa mahazo an'ireny mega voice ireny izy. Manakaiky kokoa, mifanakaiky kokoa amin'ny kolotsain'ny olona sy ny fon'ny olona ny fiteniny dia izay indray ny fomba fiasa anankiray efa ao anatin'ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Ny navonoana ao anatin'ilay mega voice a misy famelabelarana rahatsoratra masina maromaro ao a dia voarakitra ao koa ny baiboly iray manontolo izay novakinay ho anao amin'ny teny malagasy avokoa izany rehetrarehetra izany. Voarakitra amin'ny feo ao anatiny koa ny boky ery mifanandrina manontolo tsy nisy fanovanana kely aza tahaka an'izany koa ny Dion Kristy sy ny sisa. Azonao atao ny manatona aty aminay a dia mitondra USB na carte SD mbola madio tsara dia asinay ireo fandaran'ireo na mbola tsy tonga aza ny mega voice. Azonao ampiasainareo a hitoriana ny filazantsara hanatevenana koa ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra. Averina ihany fa maimaim-poana avokoa ny zavatra rehetra omenay ary izay mahazo maimaim-poana dia entanina izara maimaim-poana tompoko. Ao anatin'ny tetikasany AWR maneran-tany koa ny fanapariana maimaim-poana ny rakipeo ny boky ery mifanandrina. Azonao atao tsara maka an'izany rakipeo izany maimaim-poana averina maimaim-poana aty amin'ny toerana famokarana fandaran'ny feo fanantenana. Feo fanantenana izay miara-miasa amin'ny AWR. Ny telefonina dia omena ianao. Ankoatr'izany dia hitombo hatrany rehefa melabelarana rahatsoratra masina manokana izay mampisongadina ny afatry ny anjely telo karakarain'ny AWR maneho an-tany. Takilay alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly izay nataon'ny filolefitry ny AWR maneho an-tany Camille Oetman izay nahababolina tapitrisany maneho an-tany anisan'izany teto Madagasikara. Be dia be ianareo naka ny famelabelarana ara baiboly io taty aminay sy efa nanaparitaka an'izany. Misy video izy io a sady misy audio ihany koa, misy rakipeo izany. Zarainay maimaim-poana koa izany tompoko ary marobe ianareo no nangataka ny hamerenana an'izany eto amin'ny feo fanantenana ka dia mahafaly anay ny hamerina an'izany indray manomboka amin'ny 8 Septambra ho avy izao. Manomboka amin'ny 8 Septambra ho avy izao a dia efa miomana araroty ny fiantsonan'ny olona mba hiaraka iaino. Ny fomba fiasa amin'ity indray mandeha ity dia izay. Izay rehetra manana radio dia asaina anasany namany zay tsy manana radio mba hiaraka iaino. Eny e, na ireo fa manana radio aza de mahafaly azy ireny ny miaraka miaino amin'ny hafa. Ny mpamokatra fandarana rehetra eto amin'ny onjapeon'ny feo fanantenana radio advantista mariavantany dia tsy mijanona mamokatra fandarana ho anao. Manomboka ny mpitarika izany, ny teknisianina, ny mpanolotra fandarana, ny rehetrarehetra ato dia samy miezaka mafy hamokatra fandarana ahasoanao ary indrindra hanomana anao isan'andro amin'ny fiavian'i Jesosy tampoka tsy ho ela. Izay no ela fa mbola tuizantsika manaraka ihany ny vaovao sy ny tsara ho fantatra rehetra. Ndeha ary hanaraka fizoroavolombelona isika milohan'ny hamaranantsika ny fiarahana amin'ity anio ity.
Araka moa dia raha Samuely Superle Tonorina any amin'ny faritry mba manjaka ny didy. Tarika fiangonana marina ny asanay tany mpiandry, nefa mpiandry efa hafa ny fandinina anazy. Mpiandrondry nefa tsy mahandry nondry satria jerena ny tenin'Andriamanitra salamivily amin'ny lalantrano fa tsy nanaraka ny dian'i Jesosy. Satria ny atao kristianina dia mpanaradian'i Jesosy. Rehefa nidinina ny zavatra nandananay salantsy lalana ty zany lalana sy famarina ary fiainana. Raha teo any amin'iray dia lalan'i Jesosy ny andana mba ho tonga amin'Andriamanitra. Nefa rehefa nadinika izay a mba ho tonga any Kristy sao izay. Efa nandinika ela zay dia tapaky ny hery fandoha rana ty fiangonana nefa tsy fantatra aiza fiangonana tsy ary fantatra. Aiza moa misy ny ty fiangonana dia nanombo tao an-drano tao foana. Nanivavaka tao an-drano, namorona sabata sabotsy le fazarany any nataoko. Dia ho aiza tsika ty farany Jesosy nataoko tamin'ny vadiko hoe andana makany andany vao lasy fiangonana salany ranorano zay olombitsy tamin'ny fahakely andana hoe jere dia eo eo no misy anazy. Dia anontany olona fa sala olona tsy mankisoa zany hoa lasy fiangonana. Dia mandana mba jeresa dia mba io fa tsy fantatra na aiza anazy iverina anazy zany dia hoe tsy mba misy izany ianarana advantisy zany misy tany tita faritra. Dia nandeha izy dia hoatonga tamin'ny izy dia hoe hitako izy le fiangonana na dia nanontany ary izy tsy mba nivalambatra fa tsara ny afinafina kizikizikely hoe aiza ngany misy an'izany pastera advantiste zany dia araka filazany dia hoe ao izy le zaza dia nanontany salan'ny sokosoko. Satria fiangonana tsy ary fantatra moa tonga teo izy dia hitany hoe ay tsy zany le olona dia faly be zareo dia kanjo aizy vadin'le tale fiangonana mihitsy ny nanontaniana. Faly zay dia hoany zay ozinjare fa mankanesany ambojanaro fa any misy ty taratasy misy fiangonana io any ay any io misy fa zay tsy malala ambojanary ny didy faritra any efa zay tsy mahafantatra. Fa raha olana eny to ay zareo mikasany tory amin'ny tanàna io fa mangatakandro zay koa moa zany nitary mpiangonana raha zareo ngamba nitory tsy nahazo anay any ary zay miaro an'io fiangonana io sofa nisy ny double vr fanamasina ny asa dia resy lahatra zay ary tamin'ny fahamarinana saotran'Andriamanitra tamin'izay tamin'io very sa ho aisa zay ty raha vy tonga tany dia hahafaliana andranomaso hoe haitsika ty mba misy namana ihany. Araka ny filazan'ny alanay dia hoe hoaizana hoe vitsikely dia zao nataoko ankatra mi rehefa ivoaka mila ny voky noana tenin'Andriamanitra zay ka mila ny voky rehefa ny voaka na vita ry zay dia voky foana fa noana matoa zay mivoaka. Zay moa zany fanontany an'la olona nampianatra anay mpiandry dia hoe manaoana izy ty président sonatara zao nataony hoe intentsika fa reh voaka nare resy lahatra e mivoa moramora fa aza mampikorotana fiangonana dia ivoaka moramora zay di nefa raha fiangonana tsotra zao a tonga dia niala fa noho n'la fiangonana zay nitarika lefona dia mampalelo hoe hoaiza le lehibe tiny tsita tsy tao azy teo dia andao angonona ny fiangonana. Dia nangonona ny fiangonana sendra amin'ny fivavahana lahady dia petraka be ny olona dia tezany lahy zay misy vaovao zinay dia petraka daholo aloha rehefa vita ny fotoany fivavahana dia nijanona teo dia nilaza ny programma zay ny alanay zay zay e zay mianaka viala amin'ity fiangonana ity tsy olona ny mandroaka fa ny tenin'Andriamanitra manao miala ary avy eo tsisy olana ato zaka anay foana na inona ty zay mpitarika fa zay ivoaka noho ny tenin'Andriamanitra koa zay tsy manao hoe andaona hoe mampalia fa dinia ny tenin'Andriamanitra zay fanambara tamin'ny fanambaranay daholo zay ny tenin'Andriamanitra io dia nisy nilaza ny hoe aa saiky zay lohandohany tao zany le diakona miaraka taminay sy ny
namana izy mivady manambady izy ireo de niteny izy ireo hoe zeo jereo koa andeha ivoaka nefa zay tsy anaraka nyolona fa tenyandriamanitra koa manao anay mandehana de araka andeha zay mbola tsy lalin'ny tanimbana iretsy na hoaiza na hoaiza tena nampalahelony zany hoaiza tsikety nampitomany ranomasiny alako an'le fimonitra teny mpalelo anany fianakaviko sy ny olona nyeny misy fahafa ny tao dozan'le olona hoe aiza zay ty narinareo anaty lavaka zany zay raha fantatra lavaka ny ony zay netinareto zay ne tsy lalalany lalany e fa zao zay vao fantatray andao hiaraka tsika zao fantatra hoe ay ato ty lalana ty aitsika ty very lalana kanjo moa ny sasany matatra zay tena ranana fa hoe andao hialana zao kanjo rehefa avy teo zay rina lezy hoe hiala hoe nery ranona hiala hoe nery ranona de zakanay le fahenjenana de zany ary de misaotra an'andriamanitra de tonga mitoerina misy namana any zay zao zafiko zao le natao batisa atao ranomaso na nahita anazy natao batisa nanaraka ny lalana ampianarina ihany ty zanako mba anjafiko mba tsy lafaka anakary fa mbolona e ihany ty zana ny mamany sy ny anadany tafaraka taminay mbola tanora vao enina ambe folo taona dozy ny namanay hoe hoaiza ro zay zanakao rereo izy anomboko tanora de hoaiza aiza misy tanora vadin'ireo fa tsy ndrarahinay tsony zany fa de miala tsy fantana hoaiza fa de miala taritiny fanamasiny de tsisy enatra tsisna de ozan'le olona nakasary taminay atao hoe o madama toerinareo zao de alana salanjelikely zany anareo jereo moa ny olona manompo aninareo a zao nataoko hoe tsy maintsy miala zay satria aleo voaroka tian-tanitra zay voaroka any an-danitra de iala moramora zay o za fa de velomanareo raha zaho izy nareo de malahely zany jerynareo satria anareo efa salan'olona manambonimanitra zao ny olona entinareo salampanjaka aleo zay ala satria ale miala tian-tany zay miala an-danitra voaroaka any an-danitra zao de atsika tanymbanay zay tonga entoerina zao de miona aminareo zay de faly de faly ko satria ay reto le namana ny teny fampaherezan'ny WR zany de zao azakivy maherezanareo ny asa fa raha tsy nisy aminareo zay a de tsy toy zao any aminay tsy mahaza radio sindrana lefa le radio WR ny azo de e foana anao de raha fa nisy fianakaviana ary nyanony fianakaviana avy mivadiko nylazanay hoe ohatry zay ny kafa nysindra fisangonana e fisangonana hoe inomany WR fa misy teny mafinaritra ao miankina ny sabata sy ny batisa tena baiboly marina ny tantaraina hoe ela ny anokany io zahy de mahafinaritra anazy izy nefa tsy maresy lahatra anahy nyvoaka zay vinay de tena resy lahatra zay de izy ny voaka zaho mba ela ny anoko radio fa za tsy mba resy lahatra miala zany fampiherezana ho ampiainy zany de zao mahereza miaino ny radio io fa betsaka zavatra zay inonao tsy hoe tenyandriamanitra foana ny fahasalamana satria misy dokotera ao milaza ny fahasalamana ny fambolena moa de efa iny fiainana any ambanivohitra tena mahafinaritra ny fiainana mandrakzay moa de efa meno fa tena mahafinaritra ary ho azy ny fiainana mandrakzay raha manaraka ny didin'andriamanitra itsika toy zay zany ny zavatra zay mba fantako tantaraina aminareo fa de faly de faly zaho mahitanre ainare le mpiara-miasa ao na ianny fiainare za ty de tena faly hoe ty le olona zay miasa amboradio WR fa de miona fifaliana fa de misaotra betsaka tompoko de mahereza daholy
de zay koa ny namarana ny fiarahantsika teto inonay fa manana fijoroana vavolombelona tahaka an'izany ianao tahaka an'ireo zay fa nyzaraina teto nandritran'izay taona maro zay ary ireny any dia manana ny asany matanjaka no nitoroteny aza amin'ireo mpiaino ka dia ingaviana ianao tsy hanafina ny fijoroana vavolombelona zay nataony tompo tamin'ny fiainanao antsoy ity larana telefonina ity
AWR
telefony 034 06 787 62.
Dia manantena ny fiaraha-miasa amintsika mpiaino rehetra manero an-tany mandra-peony indray ary
tantarany
mahery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany, nomanin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mitovy hatrany ny fandalianantsika ny bokyn'ny Eksôdosy. Ny fanekena sy ny maridrafitra ny tabernakely no lohatenin'ny fianarantsika mandrehitra ny andro vitsivitsy. Ny boky sy ny rà, izany ny lohatenin'ny fianarantsika anio. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. No mafisina ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany ao amin'ny Eksôdosy toko 5:20, nanana anjara toerana lehibe tamin'izany ny famakinany ten'Andriamanitra sy ny fanetenana rà. Inona no anjara asan'ireo zavatra roa ireo tamin'izany fanamafisana ny fanekena izany? Eksôdosy toko 5:20 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Eksôdosy toko 5:20 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary hoy izy tamin'i Mosesy: miakaro ao amin'i Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy amin'ny lolon' Israely, ka miankofy ny lavitra iny ianareo. Nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehovah, fa ireo tsy mba anakaiky ary ny olona tsy hiakatra omba azy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra, ary namaly indray miredana ny olona rehetra ka nanao hoe: ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ary Mosesy nanoritra ny teny rehetra nataon'i Jehovah, dia ny fomarina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangam-bato 20 araka ny firenena Israely 20. Ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rahany dia nitondra fanatitra dorany ireo ka namony vatotrombolahy tao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah. Ary nalainy Mosesy ny antsasaky ny rà ka nataony teo anaty lovia, ary ny antsasaky ny rà kosa natompony teo amin'ny alitara. Dia naka ny bokyn'ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona, ary hoy ny olona: izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Ary nalainy Mosesy ny rà ka natompony tamin'ny olona, dia hoy izy: indro ny rano fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Andriamanitra ny fifandraisana ilay Andriamanitra velona ao amin'ny Baiboly. Tsy zavatra na fandarana asa no zava-dehibe ho an'ilay tompontsika fa ny olona. Arak'izany dia fantoka betsaka amin'ny olona Andriamanitra ary ny tena tanjony dia ny anorina fifandraisana manokana amin'ny taranak'olombelona. Tsy maintsy ataon'Andriamanitra ho zava-dehibe rahateo ny fifandraisana izay fitiavana satria tsy afa-misaraka ny fifandraisana sy ny fitiavana. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny telopolo. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny telopolo. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia taonany olona rehetra anatonahy. Tsy ny fitsipitondrantenantsika sy ny fampianarana marina na koa ny asa mety atao ihany no mahaliana an'Andriamanitra fa ny tena mahaliana azy dia ny fifandraisana manokana sy hety amintsika. Izany no zava-dehibe aminy ambony indrindra. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany sy faharoa dia samy mahakasika ny fifandraisana ny tsangam-bato izay nahoron'Andriamanitra ao. Ny voalohany dia mahakasika ny fifandraisana ny jidina izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra, tsino izany fa ny sabata. Ary ny faharoa indray dia mahakasika ny fifandraisana marindrano izay ifandraisan'ny samy olombelona dia ny fanambadiana izany. Io fanamafisana ny fanekena tao sina io dia natao ampiorina kokoa ny fifandraisana manokana ny rin'Andriamanitra ananana miaraka amin'ny vahoakany. Nandritra izany fotoana manokana izany dia indroa ny vahoaka no niredina fa ankatoan'Andriamanitra amin'izay rehetra takiny. Hoy izy ireo, ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Tena vokatry ny fony izy ireo tokoa izany, saingy tsy fantany tsy fahatanterahany sy ny toetrany marefo sy tsy ampiry. Natetina teo amin'ny bokyn'ny fanekenany raha izay nanondro fa amin'ny alalan'ny famendrehan'i Kristy irery ihany no hahafahan'ny Israely manaraka ny torolalan'Andriamanitra. Manaiky ve ianao fa marefo sy malemy ary mpanoto sika? Foronana nolovana ao anatintsika ny anao ratsy. Mila fanampiana avy any ivelany sika mba haizantsika manao ny tsara. Avy any ambony irery ihany no azontsika izany fanampiana izany, dia ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny teniny ary ny fanahy masina. Na dia ampelatanantsika aza nefa ireo zavatra ireo dia mbola manantona antsika amin'ny fomba mora foana ihany ny ratsy. Izany mahatonga ny fifandraisana hety amin'Andriamanitra ho zava-dehibe ho an'ny vahoaka tamin'izany izay tao sinay tahaka ny mahazava-dehibe izany ho antsika ihany koa amin'izao andro farany izao. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andetsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.